habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo jimcaha bisha juulaay sanadka 2024 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggana internetka ee voasomaali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah maalinta cagaarshowga oo dunida maanta laga xusayo, sidee ayay Soomaaliya xanuunkaasi uga jirtaa?
wallaahi hantii badashadiisa in la arko horta waxaa ka mid ah baaritaanadiisa yara batay, wacyigelintiisuna way badatay meelaha qaarkood. weli sidee uu usii faafaya oo dadku dad badan waxba kama
ogaan. qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijkeena galabfiidnimo waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno asbuucana hubkii dhowaantan lagu qabsaday degmada caabudwaq.
laakiin sida hadda ay ku socoto oo si infaashin la helay ama hadyad la helay lagu faraxsan yahay guryaha loo dhigtay wiilkaagaa ku diraysa, adeerkaaga ku diraysa, inaleerkaaba ku diriysa, aqtigaaba ku diriysa.
laakiin si guud ma jirinin annaga maamul ahaan cid nala wadaagtay iyo hub noocaasa idinku soo wajahan iyo shaqo noocaasa la qabanayaa iyo ciidan dowladeed baa wada midnaba nalama oranin.
waxaan maalin ugu dambeeyay arkaynay nidaamka gobolka oo beesha caalamku dacwoonaya oo artikala qoraya oo eedeynaya shaksiyaad soomaaliyeed oo ilaa hadda aan cadayn dadkii yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa oo Soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba ku saabsan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris gabadha la yiraahdo ayaa Khamiistii waxa ay sheegtay inay ku boorisay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu si dhaqso ah heshiis xabajoojin ah ula gaaro Xamaas si markaasi loo sii daayo dadka Israa'iiliyiinta ah ee ay Xamaas qabsadeen 7-dii bishii Oktoobar, kuwaasi oo weli ku jira gacantooda. Harris ayaa waxa ay sheegtay in ay wadahadal wax ku ool ah la yeelatay Netanyahu, kaasi oo qaas ay ugu xaqiijisay xaqa Israa'iil u leedahay, ayay yiraahdeen inay iska difaacdo dhinaca Falastiiniyiinta, laakiinse waxay sidoo kaleeta muujisay walaaca qotada dheer ee ay ka qabto dhimashada iyo dhibaatooyinka sii kordhaya ee ka dhashay dagaalka 9 bilood jirsaday ee ka socda Gaza iyo dhibaatada bini-aadanimo ee halkaasi ka taagan. Harris ayaa waxa ay sheegtay in ee la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalka ah arxandarrada ah ee ka socda Gaza, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 39,000 oo dad reer Falastiina. Harris ayaa waxaa kadib kulankii ee la yeelatay Netanyahu 3 saxafiyiin ay u sheegtay inuu jiro dhaqdhaqaaqyo rajo ah oo ku saabsan wadahadallada si markaasi loo xaqiijiyo gaarista heshiis iyo in la gaaray waqtigii dagaalkaasi lasoo afjari lahaa. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 2 ruux ay u dhinteen, in ka badan 20 kaleetana laga daweynayo kiisaska xanuunka gowracatada oo laga helay deegaano ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu sheegay warbaahinta isagoo la hadlayay wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xasan. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in ay wadaan wacyigelin iyo tallaabooyin ka dhana halista xanuunka gowracatada oo ku faafi kara bulshada dhexdeeda. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa dalka waxay ka mamnuucday daawooyinka dadka ay maandooriya ahaanta u isticmaalaan iyo ganacsigooda xilli ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka ganacsiga daroogada, kaniiniga iyo irbadaha la isugu dira iskugu jirta ee kusii faafaysa isticmaalkeeda guud ahaan Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale ta sheegay in ciddii aanan u hoggaansamin amarkooda joojinta iyo ka ganacsiga daroogada ay tallaabo ka qaadi doonaan. sidoo kale, dowladda Soomaaliya waxa ay ka digtay in dalka lasoo geliyo daawooyinka dhacay iyo ka ganacsigooda oo dhibaato caafimaad oo xun ay kala kulmaan bulshada, waxayna sheegtay inay ka go'an tahay joojinta daawooyinka dhacay iyo sidoo kale ta ka ganacsigooda oo dadka dhibaatooyin weyn ku ah xanuunada dhimirkana sababa. dalka Ethiopia waxaa korortay dadka ku dhintay dhulgariir aan iraahda halkaasi dhulgo dhacay axaddii iyo isniintiiba oo ka kala dhacay gobollada koonfureed ee dalkaasi, kaasi oo la sheegay inuu dhibaatooyin xooggan geystay. Tirada dhimashada ilaa 257 ruux ayaa ku dhintay dhulgo, iyadoo sidoo kale tana la qiyaasayo in tiro intaasi ka badan ay jirto. Kooxaha samatabixintuna waxa ay weli wadaan in ay markaasi baadi goobaan dadkii haraadiga ahaa ama ayagoo nool laga yaabo inay ku hoos jiraan dhoobada hoostooda. Hay-adda qaramada midoobay UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in tirada dhimashadu ay kor u sii kacayso, ayna gaari karto ilaa iyo 500 oo qof, taasi oo walaaca sii kordhinaysa dadku ay qabaan ah. Khasaarahaasi xooggan ee ka dhashay dhulgo-aasi ayaa dhacay isniintii kadib markii dad gurmad ahaana ay markii labaad dhulkaasi uu la go-ay oo waxyeeladu ay iyaguna saameysay maalinkii axaddii. Solomon Tosoma oo isagu ah markaasi wakaaladda wararka ee a f b la hadlaya ayaa sheegay in 13 qof oo ka mid a qoyskiisa ay ku geeriyoodeen dhulgo aasi, kuwaasi oo ay ku jiraan 7 caruur ah oo adeerkiis uu dhalay, iyadoo sidoo kaleetan uu intaasi ku daray inay heleen meedadka 12 ka mid ah dadkaasi, hal ruuxna ilaa iyo haatan ay baadigoobkeeda ku jiraan. Waxaa sidoo kaleeta jirtay in afhayeenka xukuumadda degmada Gofa ee ismaamulka koonfurta Ethiopia ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay in 2 maalmood ka hor ay roobabka mihiigaan ah ay ka da-een deegaanadaasi, taasi oo sababtay in khasaaraha dhulgo aasi uu sii fido oo saameyn xooggan uu yeesho. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisii Michelle Obama waa xaaskiisa ayaa waxa ay taageereen Kamala Harris doonisteeda aqalka cad, taasi oo siisay madaxweyne ku-xigeenka taageerada la filayo inay hesho, balse weli muhiimadda ah in labada qof ee ugu caansan xisbiga Dimuqraadiga. Taageerada ayaa waxa ay subaxnimadii Jimcaha saakeeta lagu shaaciyey muuqaal muujinaya Harris oo aqbalaysa telefoon ay u soo direen Barack Obama iyo sidoo kale Michelle Obama xilli ay dhisayso dardartana ay ku wado musharaxeeda ay ku doonayso inay ku qabato hoggaanka dalkan iyadoo matalaysa xisbigeeda Dimuqraadiga. Tani waxa ay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu axaddii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay inuu ka haray iskudaygiisii dib u soo doorasho, uuna ku dhawaaqay inuu taageersan yahay in ku-xigeenkiisa ay tartanka musharaxnimo ee jamhuuriyad iraahda xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu ka socdo ay wajahdo. Harris ayaa Obama waxay uga mahadcelisay saaxiibtinimadooda, waxa ayna sheegtay inay rajeynayso in halkaasi ay gaarto oo ay waddadeeda hayso, waxayna ka codsatay inay kala qayb galaan 3 bil oo olole doorasho ah oo ka bilaaban doona ku ekaan doona 5 bisha November ee sanadkan islahaatanna socda. Sida ay shaacisay wakaaladda wararka a p, Harris waxa ay horey u xaqiijisay taageerada ergo ku filan ka hor shirweynaha qaran ee Dimuqraadiga oo 19 bisha soo socotay Agoosto ka dhici doona magaalada Chicago. Guddiga qaran ee Dimuqraadiga ayaa waxa ay qaabinayaan cod markaasi in loo qaado, lana filayo in 7 Agoosto ay xaqiijiyaan in Harris ay noqoto musharaxooda rasmiga ah ee xisbiga. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Waa hadaag halkaasi aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Waa Washington. Sanad kasta isbuucan oo kale 28 bisha July waxaa dadka dunida laga wacyigeliyaa xanuunka cagaarshowga oo ah mid ka mid ah kuwa caafimaadka halista ku keena loona baahan yahay in si degdega looga taxadaro. Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey dhakhaatiirta ayaa sheegay in xanuunkan dadka laga helay ay aada u kororto, waxa ayna sabab uga dhigeen bulshada oo aan wacyigelin ku filan ka helin. Wariyaha v o eda Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba waxa uu wareystay xanuunkan uu ka wareystay madaxa caafimaadka isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa loo yaqaano cudurkan ilaa iyo haatan, waxa uuna wareysanayaa Cabdicasiis Barrow Dr. Cabdi Faarax Taano oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqeynaya howlaha caafimaadka.
Qaanuunkan wax badan baa laga yaqaanaa, qaybaha uu kala baxaa la yaqaanaa. Waxaa la yaqaanaa inuu a b c d e u kala baxo, waa la yaqaanaa identification lagu sameeyey. Kuwa ugu daran oo chronic loo yaqaano oo ah بعض iyo caada ayagana waa la yaqaanaa dadkooda keenna waa la yaqaanaa beerkeena ay halkeeyaan waa la yaqaanaa dadka inay dilaan oo kansar iyo waxa ku jiraan waa la yaqaanaa daawadoodana waa la yaqaanaa ka horta goodana waa la yaqaanaa
waa gartay xogta la helayo waxay tilmaamaysaa sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya in xanuunkan dadka uu ku dhacayo uu aada u badnaa maxay tahay sababta la leeyahay
wallaahi hantii badashadiisa in la arko horta waxaa ka mid a baaritaanadiisa yara batay wacyigelintiisuna way badatay meelaha qaarkood weli sideebuu usii faafahayaa oo dadku dad badan waxba kama oga ayaa xanuunku siduu ku faafo isagoo nooca ba-da la yidhaahdana ama hepatitis B-da la yidhaahdo soomaalida aadka ugu badan in badanna dhibaateeyey maxaan ku idhaahaa aan wax badan oo sidaasa dadku aysan ka aqoon runtii laakiin goobaha caafimaadka aad loo baaro oo la ogaaday dadkeena inuu ku badan yahay sidoo kale siduu inuu nagu soo badanayo iyadana waa la ogaaday oo wax badan baa laga arkaa laakiin dadku weli sidii bay dhiiggii aan maxaa ku yidhaha loogu kala qaadaa sidii baa dhacanada loogu kala qaadaa galmada aan xal loo yeerayn yacni qofkuusoo qofka iska baareen sidii baa gudniinka caruurta oo gaar ahaan maxaa ku yidhaha hooyada uurka oo cagaarshowga qabto gudbisa aan aada looga taxadarayn maxaan ku yidhaha gudniinka oo aad iyo aada qalab oo maxaa loo isticmaalo hadda cunug kasta loo isticmaalayo duritaanka sidii oo kale waxyaabahan draxka irbadaha la isturahayo oo aada u batay iyadana irbad uu mid cagaarshow qaba lagu soo duray kan kale uu la wadaagayo lano dadka draxka makala dhalinyaradii oo ilaahay ku ibtilayay hadda waayahaan rosheha un daawooyin ka gadanaya sida trabandoolka iyo waxyaabaha lamidka batidiinka iyo waxaa aada u isticmaala iyada lafteedu factorska waxyaabaha badinaya ka mid tahay
Dr. Tano marka waad sheegtay sababahaasi inay keenaan arintan la xiriirta in cudurka uu faafo laakiin marki aad fiiriso xanuunadan ama xanuunkan qaybaha kala duwan leh qaab looga hortegi karo oo dadka ku dhagaysanaya aad u sheegi karta ma jirtaa
ka hortagiisu wuxuu ku xiran yahay inaad taqaano horta waxa sida uu ku gudbo inaad taqaano meeshan wuxuu ku gudbaa baa la yidhi dhiig qof qaba inuu ku gaaro oo qofka kale uu gaaro aan qabin wuxuu kale ku gudba sida cagaarshowga nooca loo yaqaano siid oo kale saas ku gudbaa halka uu ba-du uu ku gudbo dheecaan sida galmado kale qof qaba inaad u galmooto adoon qabin sidaas waa lagu qaadaa sidoo kale hooyadu way u gudbisaa hooyada uur kale ee qabta way u gudbisaa intaas haddii laga hortago marka oo qof kastaaba uusan u tegin qofku rabo ee uu maxaanku yidhaha iska baaro hubiyo hooyada uur kale markay dhasho oo cagaarshowga qabto markay dhasho la tallaalo ama maxaanku yidhaha hooyo kastoo uur lena la baaro si loo ogaado inay qabteen kale waa markuu cunugu dhashana waana la tallaalaa waana la daaweeyaa wadadka maxaanku idhaahaa isqaba sidaasoo kale haddii midkood qabo midka kale in laga tallaalo intaasa iskuursada inay isbaaraan oo baaritaan marka aada isbaarto a lagu ogaan karayaa sidoo kale waxyaabahaas sheegayo irbadaha laiskaaan loo caaba yeelan oo laysku qaadanayo sida timajaraha oo kale asaga laftiisa nadaafada ilaaliyo oose qof sakiin ugu jaray uusan mid kale ugu jarin maxaa ku yidhaha dhiigga laysku shubaya in la hubiyo oo laga hubiyo cagaarsho waxyaabaha yaa looga hortegi karaa oo qofku uu iskaga ilaalin karaa inuusan ku dhicin asaga iyo caruurtiisa iyo ehelkaba iyo inaan badinno annaga dhakhaatiir ahaan neers ahaan maxaa ku yidhaha inaanu kulligeen aan badinno sidii looga hortegi lahaa wacyigelintana dadka gaarsiin
waa gartay tallaal baad soo hadal qaaday bal tallaalkaas ka waran isagana muxuu faa'iido leeyahay
tallaalku wuxuu badinayaa immunity yani difaaca jirkaaga for example cagaarshowga nooca biida la yidhaahdo iyo eeda labaduba waxay leeyihiin tallaal bay leeyihiin. Tallaalka ay leeyihiin haddii gaar ahaan hadda noocan aan xooga saarayno coronaga, yani beerka aada waxay yeelayo ba'da, waxaa weeye qofka intaan xanuunku uusan kul dhicin in la tallaalaa loo baahan yahay, oo saddex jeer baa la tallaalaa. Saddexda jeer marka la tallaalo qofkaasi waa difaacan yahay, yani wuu ka difaacan yahay xanuunka, dabcan markasta uu shilaalinaya laakiin wuu ka difaacan yahay xanuunka. Sida nooca la yiraahda mucaada la yiraahdaana malahan wax tallaal ah, laakiin nasiib wanaag maanta waxaa la helaa daawo haddii la siiyo bukaanka lagu daaweyn karo, oo maxaan ku yidhaa markii dabar jaraysa, laakiin ehelkeeda waa inuu tagaa daawadana. Runtii soomaaliya hadda kuma badna, laakiin way soo socsoo way timaadaa oo way taallaa alxamdulilah, sida hore way dhaantaa.
Aad ayaad umahadsantahay
dhaktar. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo in ka badan 30 sano kasoo shaqeynaya howlaha caafimaadka, haatana ka howlgala isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Wuxuu halkaasi ugu waramayay wariyaha yaga Cabdicasiis Barro. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Weli waxaad naga dhageysanaysaan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eda. Markana Puntland, golayaasha deegaanka doorashadeedii ee Puntland ka hirgashay dhowaantan waxaa ka dhex muuqday dhallinyaro iyo haween oo aanan door muuqda xiliyadii hore ku lahayn ka mid noqonshiyaha siyaasadda. Nashaad Maxamuud Ismaaciil oo ka mida golaha dhexe iyo guddiga fulinta xisbiga kaah ayaa wariyaheena Faadimo Yaasiin Jaamac waxay uga warantay doorarka ay ku leeyihiin haweenka iyo dhallinyaraduba doorashooyinkii degmooyinka Puntland ka dhacay toddobaadkan gudihiisa ee lasoo gebagabeeyey saddexda degmana lagu soo gebagabeeyey.
Marka ugu horeysa v o a iyo Faadimo Yaasiin waa u mahad celinayaa ka doorka dhalinyarada iyo dimuqraadiyadda. Runtii waxaan isdhihi karaa waa doorkii mar walba mataqaanaa gubaa curta, gubii dhalinyarada baan isdhihi karaa inay dimuqraadiyaddu tahay. Wax badan bay u sahashay. Waxaan la socdaa saaxiibo badan oo maanta saaxadda siyaasadda ku jira, oo xisbigayga iyo xisbiyada kaleba ka mid ahaa maanta inay door muuqda ku yeesheen maaragtay golaha xukuumadda iyo xataa ilaa heer federaal inay xildhibaano ku jiraan annagana lasoo shaqeeyey. Markii la arkay inay yihiin dad actifa oo runtii firfircoon oo aqoonyahana oo misena quality ka quality badan sidii markii hore dadka lagu soo xulan jiray, inuu qof qabiil laysaga soo xusho adoo aan aqoon lagu keeno adigoo madaxa lagu dhaho qofkan xil noogu sii, way ka duwan tahay hadda. Waxaan arkaynaa runtii role modelka xisbiyada ama dadka mataqaanaa ii sheeg xisbiyada hogaanka u haya inay yihiin dhalinyarada numberka ugu badan maaragtay golaha dhexeeye golaha fulinta kamid a, in xisbiyada inay kamid yihiin. Sidoo kale golaha xukuumadda waxaan la socdaa sanadkii hore dadkii ka shaqeynayay inay golaha xukuumadda qaybtood soo galeen. Sidoo kale xildhibaanada hadda xilalka haya ay kamid yihiin.
Nashaaday, haweenka oo kale way ku adkayd inay siyaasadda ku biiraan markay raadiyaan, marka bal haddeer ka waran.
Anigu waxaan kamid ahay dhalinyarada, sidoo kale waxaan kamid ahay haweenka. Maantay waxaan runtii aaminsanahay in magacayga iyo aqoonta la yaqaano ay horteed baysan jirin xisbiyada ka hortow. Waxay tusaale u tahay aniga iyo inta kale ee lamidka ah ee aan ogahay haweenka dhalinyarada ah iyo dhalinyarada iyo haweenka mataqaana ii sheeg saaxadda siyaasadda horey ay ugu adkayd intuba inay role model maanta ka yihiin. Waxaan la soconaa hadda golaha golayaasha deegaanka oo la doortay oo 36 degmo ah ee hadda dhammaystirmay, ee 3 degmo u dhameysay ee lagu soo gebagabeeyey maalinimadii talaadada ahayd ee kamid ahayd magaalada caasimada ah, inay soo baxeen haween iyo dhalinyaro runtii aad muhiim ay ugu ahayd inay golaha kasoo dhex muuqdaan. Dadkii ugu badnaa numberka ugu badnaa helena ay ahaayeen dhalinyarada, taasina waxay muujinaysaa garow oo kale. Markii hore gabdhaha waxaa soo geli jiray golaha deegaanka, waxaa soo geli jiray 2 iyo 3 la yaqaano متقانا إيشيك ومارك خسو نغنقون جيري لكن هادو وحن لسعنا إلى السغال حلدبان وقبدا إن السبدون إن شاء الله وقبدا وبدان إحسبكي كسو بحين إلى أفرقارية
وقدم بينتي هوانكو أن قلو ياش الديغان كأيل ديسوي كدح موغدا لكن ولي حدنا ما موقاتو إن قبري أيكو قوليستو إن نغطو دوغ مغالو تلاوة دا هوانكو قورمي قادي دونان أما فرصاد دالسين دونا
ciirta gabdho maayir xigeen ku soo baxay ay kamid yihiin gabar ku soo baxay baran sidoo kale waxa jira markii uu horeeyay in xogayaasha degmooyinka ay markii ku guuleysteen ila 9 kamida degmooyinka in lagu guuleystay in bedelkeeda maadaama aamaynta is gabdho helin ayna ku yaraayeen ku xigeenada inay xataa roolkeedii ay ciyaaraan markii hore xataa kumay dhirin jirin inay doontaan iska daamaayeer markii hore xidbaana inay doontaan xataa way ku adkayd
ma isleedahay haweenka wali cabsi baa ku jirta oo gadaal bay isu dhigaayaan waayo musharixiin haweena wali ma aragno oo badan
branch madam branch ugu bayahay oo dadku aad ugu cusbaa haddana waxaan isleeyahay ayaga ay jirtay inay wali dadkii ay maaragtay wixii lagu sugnaa oo ahaa dadku wax ay la qabsadeen oo la qabatin ahaa oo jiray iska caadi ay u arkeen dadku laakiin hadda ay ka duwantay dhiiraday runtii waxaan u baahan yihiin inta in ka badan in la sii dhiirigeliyo anigu waxaan ka mid ahaa dadka runtii u istaagay inay gabdhuhuna yeeshaan weliba waxaan gabdho badan aan la shaqeeyayna maanta xildhibaano ku soo baxeen taasina waxay rool model u tahay in ay meesha ka baxday in gabdhaha hadalkii la oran jiray gabdho isma garab isma gabdho cod isma siiyaan taasina meesha ka baxday laakiin maanta ay jirto gabdho badan oo la garab istaagay oo soo baxay
taasi waxay ahayd Nashaad Maxamuud Ismaaciil oo ka mid a golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee xisbiga kaah ee Puntland una warramaysa wariyaha v o eda Faadima Yaasiin Jaamac halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa Washington haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno hubkii sharci darrada ahaa ee dhowaantan lagu qaatay magaalada Caabudwaaq ee Galmudug
hub dawladda ay sharci darro ku tilmaantay in dalka uu ku soo galay ayaa horaantii bishan dad shacab ahi waxay ku boobeen deegaan u dhow degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud dawladdu waxay sheegtay inay ku howlan tahay dib u soo celinta hubka gacanta shacabka galay hubka xuduudda dalka Ethiopia ka soo galayaa iska leh dagaal beeleedyo ayaa waxay ka dhacayeen bilihii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka haddaba saameyn intee la'eg ayuu amniga dalka ku yeelan karaa hubkan faraha badan ee gacmaha shacabka galay arrimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxaa marti igu ah Muxiidiin Aadan Cali guddoomiyaha degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud Farxaan Axmed Ashkir oo ka mid ah aqoonyahanka Galmudug iyo Maxamed Xaadir Nuure oo arrimaha amniga ka faallooda soo dhaweyn kadib waxaan martideeda hor dhigay su'aal ah hubka dadka shacabka ah gacmahooda galay ma la ogyahay cidda iska leh waxaa marka hore ka jawaabaya guddoomiyaha degmada Caabudwaaq Muxiidiin Aadan Cali
runa aad u mahadsantaa adiga iyo asxaabta kale oo meesha ku jirta conference-ka aad baan idin salaamayaa runtii hubkaas uu soo galay deegaanka sida deecadu leebaaba ogtahay sida cadna dowladda dhexana inay ku filmaantay sharci darro inuu ahaa dadkii ku lugta lahaana baadi goobkooda iyo lagu jira sidii maaragtay bixin looga diyaarin lahaa marka anigu kama sii hordhacayo laakiin waxaan u daynaynaa walada ku hawlan inay maaragtay soo helaan reportkaas weli laakiin nama soo gaarin ciddii rasmiga u lahayd hubka
waa maasantahay guddoomiye Farxaana Ashkir adiga haddii aan kusoo geliyo qadka markan hub fara badan oo dowladdu ay ku tilmaantay sharci darro ayaa waxa uu kasoo gudbay xadka Soomaaliya Ethiopia gaar ahaan gobolka Galgaduud dadka reer Galmudug iyo siyaasiyiinta deegaankaba ma laga warqabaa hubka cidda uu u socday
inuu aada baa umaadsan tahay asxaabta kale oo meesha u jirtana iyagana waa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha si gaara Caabudwaaq waa salaamayaa sidoo kale Maxamed xuseen horta haddii la og yahay waxay ila tahay in la sheegi lahaa dowladda lafteeda iska hawshay mar haddii waxa la yidhi waa kontraban waxaan u malaynayaa qoladi iska lahay kulley wax aan lahayn ma jiraan wax iska socda oo bilaashe ma jiraan dadbaa iska lahaa laakiin waxaan filayaa dadka inay isqariyeen si maaragtay sharciyan iyo aan waxba lagu helin marka ilaa hadda lama sheegin cidda iska leh hubkaas loomana hayo caddayn laakiin sida guddoomiyuhu u sheegay kulley dowladda way ku howlan tahay baaritaano iyo waa laga sugayaa inay soo bandhigaan cidda iska leh
farxaan waa maadsan tahay maxamed xaadir nuure adiga markan maxay kula tahay ama maxaan ka ognahay hubka soo galay galmudug oo dowladdu sharci darrada ku tilmaantay cidda iska leh
bismillah maadsan tahay dhaqana adiga iyo farxaan guddoomiyaha cawd waa muxudiin intiina waan islaamayaa iyo guddoomiyaha soomaaliyeed ee v o naga dhegeysanaya jimco wanaagsan arrintani dabcan doodo badan ay dhalisay oo maalmihii ugu dambeeyay waxyaalaha aadka loo hadalayo waxay ahaayeen hubka kasoo gudbay xuduudda soomaaliya oo gudaha soo galay nasiib darada ugu weyn ee dalka soomaaliya xilligan dul taala waxaa weeyaan inaan ilaa hadda dowladdii soomaaliyeed ama heer gobol ama heer federaal ay ka leexanayaan natiijada saxda ama cidda si saxa hubkan ugu lug laheyd laakiin annaga qaacidada ama aragtida dadka soomaaliyeed oo dhan ay aaminsan yihiin waxaa jirtay xidhiiro adagoo ka dhexeynayay qolyaha hubka soo galay kuwa soo gudbiyey iyo kuwa iyo meelaha loo waday intaba laakiin si loo qaldo iyo caamka bulshada ama dunyada caalamiga ama soomaaliya dowladdeeda taageera wax yani xaqiiqada runta si loogu leexiyo waxay dowladda ku doodaysaa ama heer gobol ku doodaya inaan ilaa hadda la ogeyn su-aalaha ugu badan oo meesha yaala waxaa weeyaan qiyaas yani laba gaari oo huba oo xuduud waddan kale kasoo gudbaayo soomaaliya soo galaayo in ilaa hadda laisku tortuuraayo waa aragti yani hadday sax noqoto aan cidla la aqoonina dicaqabad amni darro oo soomaaliya xoog lay ku leedahay haddii la yaqaanan nasiib darro kale waayo waxaan ognahay dalka soomaaliya labada kun waxaa gudaha soomaaliya aad loo soo gelinayo hub toobiya laga keenayay ayadoo lagu taageeraya hogaamin kooxeedyadii markaas caasimadda iyo dhammaan dalka soomaaliya joogay si ay dowladdaasi u curyaamiyaan waxaan islahayn nidaamka dhowr labada kun wixii ka dambe labada kun iyo toban iyo labadii wixii ka dambeeyey soomaaliya dowladnimadeeda aaday usoo koreysay oo waxaad ogtahay dowlad rasmiya ayaa lagu doortay caasimadda soomaaliya xag siyaasadeed ama xag diblomaasiyeed ama xag askariga intaba dowladda aaday u koreysay marka waqtigan horta wixii kusoo aadiyey waxaa arrin kale u baahan in si dheer ama si qoto dheer loogu doodo laakiin annaga waxaan qabnaa mas-uuliyadda waa la kala leeyahay oo qolo walba kaalin bay ku leedahay waxaan maalmihii ugu dambeeyey arkaynay nidaamka gobolka oo beesha caalamka u dacwoonaya oo artika la qoraya oo eedeynaya shaksiyaad soomaaliyeed oo ilaa hadda aan la caddayn dadkii yihiin waxaa nasiib daraa in mas-uulka ama maamulka dadka xukumaaya waddankan xor waaye soomaaliya waa waddan xora waa waddan dowlad leh marka in soomaali ay u kala orodo meelo kale laftigeeda waa arrin kaleeto iyo jab iyo qalbi jab nagu abuuray marka
maxamed waa maadsan tahay marka waxaan siinayaa guddoomiyaha degmada cabdiwaaq guddoomiye kan maamul ahaan ama galmudug ama maamulka degmada cabdiwaaq markii ay dhacday in hubkii waddanka soo galay sidoo doonaba ha ku soo gale ay dadku shacabka boobeen maxay tahay tallaabada aad qaadeen
labadan aad a umahadsan tahay horta hubka sidii soo gelitaankiisa un kaliya ma ahane laakiin waxyaalo badana la socotay dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku dhaawacmay mushkiladii ka dhalatay yani hubkaas ma ahayn marka hubka la qaatay keliya iishigu ma ahane dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba iyadana waa marxalad kun aad u culus oo deegaanka iyo dadkaba saameyn ku yeelatay oo weliba la dhihi kara ciidankii dowladda iyo dad shacabkaaba meeshaa ku dagaalamay oo dagaalkaas ku dhifar dadkaasuna ay ku dhinteen intaas markaan kasoo tagno laakiin hubkaasi saameyn mar walba waa leeyahay inkastoon ognahay shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo inuuga hubeysan yahay haddana si gaara waxaa dhacdadan dheeraad ku ah waxay ahayd dhimashadii iyo dhaawacii maaragtay kasoo kordhay hubkaas kala gudbintiisa si guudna inuu sharci darro yahay iyadaas labada heer ee dowladduba ay sheegeen oo haddana muxuu ahayta baaritaankii iyana ay socdaan iyo ciddii iska lahayd sidii ama sharciga loo horkeeni lahaa ama wixii waxaa ka dambeeyey marka si guud waxaan dhihi karnaa mushkiladii uu ka tegay waxa uun ugu cuslay midaas dhimashada iyo dhaawaca la beertay
waa maadsan tahay farxaan ashkir waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka maxay kula tahay waxa ay ahayd in maamulka deegaanka uu qaado markii hubka uu xuduudda kasoo gudbay talaabada ay ahayd inay qaadaan intii aana la boobin. Maxay kula tahay?
Tan aad ba umaadsan tahay. Horta talaabooyinka ay aboonad in la qaado way badan yihiin. Hubkan horta hub wuxuu ahaa halis ku ah amniga marka loo eego deegaanada dhan iyo galmudug oo dhan. Hub sidii raashinka loo soo raray buu ahaa. Waxa laga xishoodu ahaa sida qaabku u socday, qaab aad looga xisho, qaad aad maaratay aan wax la arkan loo ahayn ba hadda kahor. Anaga waxaa maqli jirna raashin la boobay, hub la boobay, waa kii ugu horreeyey oo Soomaaliya lagu arko. Markii meel aan dagaal ka jirin oo hadda wax dhibaataa hub aan dagaal ugu qabsan inta lasoo raray dad shacaaban soo dhex geliyey, horta dhibaatadiisa aad bay u badan tahay. Waxayna ahayd aad in loogu feejignaado xitaa hadduu sharci darro ahaa qolooyinka iyo farsamadan watay hubka, waxay ahayd inay maaragtay si kale u wajahaan oo aysan sidii raashinkii soo rarinay ay maaragtay madaama waafaqsan hub in la qaado oo hub meel la geeyey, meel laga soo qaaday, meel la geeyey inay waafajiyaan bay ahayd. Dowladdana waxaa laga rabay ama midda federaalka ama midda galmudugba inay maaragtay haddayba fahmeen waxaan hub tahay oo hub yahay in aada looga taxadaro, shacabka laga ilaaliyo, ayaguna iska ilaaliyaan laba kuwa hubi oo maaragtay securitygiisa iyo amnigiisa sugudiisa aada looga taxadaro. Waxaana muuqata dowladda laftu inay ka warheysay hubkan sababtoo ah ciidan dowladeed baa la socday sida aan maqalnay ama ognahay oo waardiye ka ahaa oo aada u yar shacabkuna way ku xumeen ka tira bateen. Marka shacabka laftigiisa inkastoo hadda shacabka dagaal qabta aysan ahayn oo iska shacab yihiin, ayaga laftigooda qatar bay u bareereen, cabdilaahi aruursadeen iyo bumbooyin, babaanooyin iyo waxay aruursadeen wax halisa. Dowladdiina mas-uuliyaddii ay maaragtay ka lahayd oo ahayd hubkan in amniga macnata in hubkan la sugo oo amnigiisana la sugo, umadana laga ilaaliyo khatartiis bay gabtay. Waxaa annaga haddeertan dowladdu cudurdaar kastoo ay bixiyaan ma garanaysaa, kuma filna waxa meesha ka dhacay. Hubbaa la rartay, guryaha la geystay, ilmi caruur baa haysta, khatartiisu weli way muuqataa. Marka dowladda arrintaas waa aad baan uga xumnahay inay dhacdo, inay maanta arrintaas kaa dhacdo casharo laga qaatay.
Farxan, waa mahadsan tahay. Bal gudoomiyahan weydiinaynaa, hadalladaada waxaa ka mid ahayd hubka ciidana waardiinayay oo la socday, taana waxay muujinaysaa in maamulka deegaanka uu ka warqabay. Gudoomiye Muxudiin, maamulka ma la dhihi karaa waa ay ka warqabeen mar haddii ciidan intaa la eg oo hubka ay galbinayeen shacabkii iyaguba ay meesha ku dagaalameen?
Runtii maya, maamulka deegaanka aniga hadda mas-uul oga eriyadan, laakiin ma jiran wax information ama xog oo ka warhaynay barnaamijka. Hayaashee way jirtay ciidanka waday inay ciidan federaal ahoo ciidanka nabadgelyada ama ciidanka nabadsugidda kuwa loo yaqaano ayagaa waday oo gudbinayay sidii dowladda dhexlafteeduba ay sheegtay qaab sharci darraa oo kontraband ayada lasoo gelinayo inay kusoo qabteen sidaabay ku macnaysay. Laakiin si guud ma jirinin annaga maamul ahaan cid nala wadaagtay iyo hub noocaasa aydan kusoo wajahan iyo shaqo noocaasaa la qabanayaa iyo ciidan dowladeed baa wada midnaba nalama oranin. Dhacdadana waa inay dhacday unbaan ka warhelnay iyo qaabkii u dhacday iyo dagaalkii u socdo.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Sidaa maqlaysa, gudoomiyaha wuxuu leeyahay war uma hayn hubkaas balse ciidan dowladdu ay leedahay ayaa galbinayay.
Dabcan horta meesha dagaal baa ka dhacay oo sida hadda gudoomiyaha ka hadlay dad badan oo shacab baa ku dhintay, meeshana askar kamidana waa ku dhimatay. Horta qorshaha iyo habka loo agaasimayay mashruucaasi ogaal iyo ogaal darada qolyihii watay waxay ugu talagaleen in si hoose ay usoo gudbiyaan, maxaa yeelay haddaynan jirin mashruuc isku xiran oo intaas la eg anigu ma qabayn dhibaato noocaasa dhici lahayd. Dhaqanow midda keliya oon rabo inaan ku sheego waxa weeyaan galmudug maamulada kale waxay ugu duwan tahay ama waa maamulada waxay ka mid tahay maamulada Soomaaliya ka jira. Hadda madaxweyne qoorqoor 4 sano u dhammaatay iyo 1 sano soo bisa, yacni sida caadigaana waxyaalaha ugu weyn adduunyada ay ku tiirsan yihiin dowladaha waa 3 tiir ama ay ku dhismaan, waa amniga, horumarka dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxa cudurada la yidhaahdo. Hadda aragta meel darooga iyo hub sharci darraa iyo waxyaala ka dhacayaan waa meel aan nidaamkeeda iyo hanaanka sharciga ka jira uu aada u dabacsan yahay, waana midda keentay in lagu dhiirado in gawaari hub laga soo buuxiyo oo maaragtay lasoo dhex maro oo dadka shacabka gacantooda ay galaan walaga yaa maanta inay isku dhibaateeyaan waxaan qabaa yani mashruucan mashruuc isku xiran buu ahaa qalab sax aniga hadda ma cadeyn karo cidda sida tooska u lahayd laakiin waa arrin kulley ogaal la-aan dalka kuma soo gelin karta
waa mahadsan tahay maxamed xaydar gudoomiye adaan markan kusoo gelinayaa hub tiro intaa la-eg oo dad shacab ah gacantooda galay deegaankana la ogyahay inay ka jiraan dagaalo u dhexeeya dadka qabaa'ilka maxaa saameyn aho ka dhalan kara bay kula tahay
runtii mar walba hubku soomaaliya waxaad ogtahay mar walba saameyn buu leeyahay hayeeshee dagaalka qabaa'ilka oo mar walba ka dhacay deegaanadan waa wixii kasoo jireen oo waqti dheerna socday ma ahan wax inta badan sii raaga dhacdooyinkaas way dhacaan haddana dadku way ka disiiyaan oo horey oo sii socdaan deegaanada gelin labaad ninka odagaas had u taabanayo oo kale uma ahan noocaasu may ahan runtii dadko dhan way su socdaan meel kastoo galmudug waxaa laga yaabaa inaad si fudud ku mari kartid ama gaarigaaga aad ku mari kartid mushkiladda haddana qabaa'ilku way dhacday marar badan inay iswaxyeelayaan haddana ay ka bogsadaan haddaan usoo noqdo waxyeelada hubkan hubkan wuxuu lamid yahay hubabka kale oo dhibka ku haya soomaaliya oo dhan wayna fiicnaan lahayd shacabka soomaaliyeed oo dhan baab hubka shacabka looga wareejiya inuu jiri lahaa oo ciidanka dowladda iyo xiriirii loogu talagalay dadka uu hubka ku jiri lahaa laakiin ilaa hadda ma jirto markasta oo shacabka uu hubku haystana waxyeeladiisa way jiraysaa mar walba way sii jiraysaa saa marka waa hub shacab haystaa mar walba saameyntiisu leeyahay
waa mahadsan tahay farxaan ashkir saameynta laga fili karo hub tiri intaa la eg oo dad shacaba gacantooda galay
xuseeno horta saameynta laga fili karo waa si qiyaasi karnaa horta galmudug marka la eego hub kuma yara waxaan filayaa soomaalidan hadda jirta qabiilada iyo marka loo eego maamulkaba hub badan baa yaal galmudug hub maaragtay amni haddii lagu sugayana ku filan baa yaal marka loo eego hubka si ugu tira badan yahana hadda galmudug uma amni xuma oo intaa kasoo tegtid meel hamiidnimo ayaad ilaa iyo maqrifka intaad safartid yaa waaga ugu berin kartaa ama waaga ku dhaweyn kartaa adoo intaa socda aan wax dhiban arkin oo amni weeye dadka hubka way haystaan waa hubkii hore waana maaragtay inta badan waa kala laynsan yahay oo kuwa kala xariirsan yahay meela yaqaan buu yaalaa wax dhibaataa weyn laguma qabin marka laga reebo hubka fudfudud oo dadka shacabka ree miyiga gacanta ugu jira marka hubkan hadda cusub oo hub waaweyn waxaa ku jira hub oo maaragtay khatartiisu aada u badan tahay sida la sheegay oo snivrisa boobayaal baa ku jira saameyn weyn buu leeyahay marka loo eego inuu haddana usii galay maamul usa gacanta ugelin uu dad shacaba gacanta usii galay laba maaragtay saameyn buu leeyahay ninka horta haya balaayo haystaa oo gacantiisa ku jirta inuu ku dhinto iyo inuu wax ku dilo weyn labadaasna waxa weeyaan waa halis ninka kale uu kusoo jeedana asagana maaragtay khatar iyo dhibaatuu ku yahayo naftiisiibuu halis gelinaya tan kaleeto qabiiladan hadda hubka helay oo hadda tusaale kaleto waqooyi gelgudo kale u badan qabiilo kale waxoogaa ay xifilta yar kala dhexeeyo kasoo horjeedo badan baa jira saan ognahay iyaguna hub kuma yara hadda hubkan ay heleen waxaa weeye awalna hub kale haysteen kuwa hadda hubka helay kuwii ay awal hubka usiteen adigana hub kuma yara marka qarax maaragtay holcunuu sii bata maahane ama dhibashadu ay sii badatana waxba laga faa'iidi maayo saameyntiisa markaba waa saameyn xun haddii marka aqligu shaqeeyo oo dadka odayaasha iyo dadka waxgaradka iyo maamulka laiskaashado oo hubkii kolley gacanta shacabku galee maaragtay la nadaamiyo oo nadaamka galmudugo hadda meesha ku jira lagu nadaamiyo sida hubkii horeba qaaskiisa loo nadaamiyey waa khatartiisa way yaraanaysaa laakiin sida hadda ay ku socoto oo si in raashin la helay ama hadyad la helay lagu faraxsan yahay guryaha loo dhigtay wiilkaagaa ku diraysaa adeerkaabaa ku diraysaa inacdeerkaabaa ku diraysaa abtigaabaa ku diraysaa saameyntiisu aad bay xunta waxaan soo jeedin lahaa dadka inay aada uga taxadiraan
waa mahadsan tahay farxaan ashkir haye maxamed xaadir nuure waa maqlaysaa gudoomiyaha iyo farxaan ashkir siday hadalka u dhigeen adiga qof ahaan aragtidaada waa sidee
dhaqana horta sida farxaan uu sheegay gudoomiyahan oo ka hadla dabcan waa khatar qof walba uu gacanta ku haysto soomaaliya waa in ugu dambeysay qoriga AK-47 laba kun ayuu kusii dhawaanayay xilli waxaana soo martay la kala siisto wax ka yar $50 xilliga uu $500,000 iyo $600 kala siisanayana magaalada dee dalka soomaaliya marxaladda ay taagnayd waa la ogaa waayadii dambe markii hubkii la ururiyey oo dowladnimadii xoogeysatay oo system adag oo soomaaliyeed ay wada dhisatay waxaa kor usii socday oo sharciyad adag laga soo saaray oo la ilaalinayo in hubka faraha badan uusan dadka shacabka gacantooda gelin. arrintan marka sida hadda la wada qarayo waa khatar runtii, qof walba uu gacanta ku haysto wuxuu rabo ku samayn karo, asaga isku dili karo, cidda dadka ugu dhowna ku dili karo, waana musiibo runtii aada u weyn. waxaad xasuustaa xilligii dowladdii burburtay, hubkii dowladda markay shacabka gacanta u galeen, shaqadii ugu horreysay qabsadeen waxaa iyaguba isku baabiyey oo waddankan muuqaalkan u yeelay. hub sidiisaba hadduu shacab gacanta u galana qeyr lagama rajeeyo, waa dhibaato. marka ayada laftirkeed waxaan rajaynayaa dowladda dhexe iyo maamulka galmudug iyo dadka deegaanka iyo dhammaan dadka samaha jecel ee soomaaliyeed in bal si hoose loo fiiriyo laguna taxadaro bal in khatarta hubkaas sidii loo yareyn lahaa. hubku waa bambo gaanjo haddii laga gooyo kugu qarxi karta. marka khatartu mar walba waa khatar kan haysta dili kartaa, qof kale wadaagkiisa ku dili karaa, umad kale wax ku yeelan karaa, dhibaata mar walba ku tahay ama cadowgu gacanta u geli karaa, kusoo weerari karaa, nooc walba ayay taagan tahay. soomaaliya nacuna qabateena muddo dheer saameed. xataa waxaana sheegdaraa in muuqaalka soomaaliya hadda ku naaloonaysay iyo dalabkii iyo hawlihii ay ku jireen xataa runtii caqabad buu ku noqonayaa, waana arrin laga naxo oo runtii soomaaliya dhan ay ka naxday. wax fiicanna uma ahayn. cidda waxaad ka shaqaysana waxaan leenahay waa dad maangaaba oo runtii soomaaliya xilligan inay hub soo daadguraayaan ay qalad ku ahayd, waa aqidii adduunyada ayaa lagula xisaabtami doona.
gudoomi adaan markan ku siinaya, hubka xuduudda kasoo gudbay oo dadka shacabka gacanta u galay, kolley waxaa dhici karto in suuqyada la keeno oo kan maamul ahaan maxaa ku xaqiiji kartaan in hubkaasi gacanta shacabka galay aanu dhibaato deegaanka ku noqonayn?
horta shacabkan annaga aan u shaqeyno inta maaragtay gudahooda ahna shaqooyin badan oo ayaga badbaadadooda muddooyinkii dambeeyey oo dhan dowladnimadku ay fahna qaadaysay way la fahna qaadaysay oona ka shaqeynaynay. derisyada dadka ehelka la aho ayaga deriska la ahna markii marxaladii ama xaaladii dhacdo waa la maareeyaa. waxaalta ay dhacdooyinka ugu dambeeyey ayaan dhow iska dhacayay meelahan eriyadan in dadan oo bil ku dhabday dowladda galmudug ay duusa mare agshilu dugay fiisiyana dadka u haysay noocadana ay ku kala fadhiyaan. waxaan rajaynaynaa dadkani sidii cawaanta inaysan isugu yaacin laakiin ay kala nabad galaan oo iyagu dad badan oo maaragtay culumo iyo odayaal iyo bulshada qeybaheeda intaba weyyihiin oo sanajeclayaalaha ku dhex jira. hadday noqoto hubabkaas lakala iibsado dee soomaaliya oo dhan waad ogtahay oo wax cirjoogta la yirahda ka jira meel walba oo hubka lagu kala gato, marka laakiin dee hub baabuur lagu soo raro oo meela lagu kala gadgato ama jiro, laakiin dee qof hore gadanaya meel walba waxaan umalaynaya soomaaliya inuu ka jiro. taas muhiimadda ugu weyn waxa waaye in maamulada iyo hay-adaha amniga loo ogolaado inay maaragtay shaqeeyaan, bulshaduna way la shaqaysaa xaqiiqatan. intaan annaga hadda maaragtay maqaatiga ka nahay odayaal iyo culumo iyo waxgarad intaba dadku waxay ku dadaalaan in nabadooda ay hagaagsadaan, dariskoodii ayagu kala nabad galaan. tan dhacdadan dhacday oo hadda soo siyaadayna dhacdo un soo dhacday ba ahayd, laakiin waxaa rajaynaynaa ayadana in laga samata bixi doona hadii ilaahay yidhaah.
waa maadsan tahay Farxaan Ashkir. hubka dadka shacabka gacanta u galay dabcan suuqa ayay keenayaan oo way iibsanayaan, dowladda waxaa jirto ururo kasoo horjeeda ama kooxo kasoo horjeeda oo la dagaalama, amniga guud ee dalka muxuu saameyn ku yeelan karaa?
zero aad baa maadsan tahay arrinta. horta dhanaa laga hadlaya waxay tahay saameynta ugu weyn uu leeyahay waxa waaye amniga guud wadanka inuu maaragtay dhibaato ku yahay. hubkan keliya maan waxa hubki inuu sii dhibaatada hubka hubkii qulqulka hubka awalba uu iska yaraa markii maaragtay loo eego saana kale mauma soo gelin. marka wadanka dhan buu khatar ku yahay sababto ah wadanka waxaa ka jiro kooxo dowladda kasoo horjeeda oo al-shabaab oo kale ah oo dhibaato weyn xagga amniga ku haya. hadduu ayagoo kale gacanta u galo waa dhibaato. dadka wax magaratada oo ayaga laftigood sida axmaqnimada maaragtay isugu jiraya hadduu ayagana gacanta ugalo waa halis. suuqa hadduu soo galo horta weli hadda ma hubno inuu suuqa soo galay oo maaragtay weli wuu xadidan yahay. intaan ka warheyno weli suuqa si fiican uma soo gelin, laakiin waxaa la filayaa inuu suuqa soo galo. hadduu suuqa soo galo oo la iibsado, micnaheeda waxa waaye wuxuu hadday suuqa soo galaan qof kastaa gadan karaa, mid cil qaba, mid maaragtay raba inuu dhibaato amni ku geysto, mid dowladda rabana ku weeraro, mid raba maamulka galmudug dhibaato uu geysto,
waxaasoo dhan dhib buu ku yahay. Marka ayadaa waxaa qabaa laftigeeda, dowladda hadday hubka ay xakameyn weysay in hubkaasi aan la boobin, oo haddana ay soo celin weysay markii la booday, oo shacabka gacmahooda kasoo celin weysay inay hadda ay xadiddo inuu suuqyada soo galo oo dhibaato kale oo suuqii lagu kala iibsado, sababtoo ah magaalo kasta boliis baa jooga, hadda gudoomiye maxadin meesha uu joogo cabdiba saa ka shaqeeyo, booliiska saa shaqeeyo, nabadsuud saa u shaqeyso, inaan maaragtay inta hubkii la boobay haddana suuq inta lagu soo celiyo, haddana aan gudoomiyaha laftigiisa maamulkiisa lagu soo weerarin, al-shabaab ama isku soo weerarin, muqolo kale waxay la qabtay isku soo weerarin, sifitaas u dhicin, waa inay maamulada degmooyinka iyo booliiska degmooyinka iyo gobollada ay tilaabo ka qaadaan, suuqyada la xiro, bayaanada la adkeeyo, waraaqo lasoo saaro, qofkii lagu arko tilaabo laga qaado, gudoomiyaha haddana la jooga asaga laftiisa eedda waxba ku leeyahay, intii kaloo ka agadhowadna waxbay ku leeyihiin. Marka hadda kadib wixii dhacwaa dhaceen, hadda kadib suuqyada inay maaragtay xoogga saaraan qofkaasi uusan sida raashinka loo kala gadanay, dowladnimadu a shaqeyso. Sababtoo ah meel kasta meel kasta nin baa xuseenow xil la taagan, xil dowladeed meel kasta waa la taagan yahay, booliiskii baa taagan. Marka ayayna ku shaqeeyaan baa rabaa, dowladnimada ku shaqeeyaan, dadka kale kala ilaaliyaan.
Waa mahadsan tahay Farxaan Ashkir, waa mahadsan tahay Maxamed. Hubka kasoo gudbay xuduudda Soomaaliya oo gobolka Galgaduud la wadaago dhulka ayuu soo maray, maadaama dhowaan dowladda laga qaaday cunaqabateyntii hubka, ma jirtaa marino kale oo lays dhihi karo sida xuduudda ay u furneed oo kale waa ay u furan yihiinoo hubka waa uu kasoo geli karaa?
Dhaqana horta fursado badana waxaan isleeyahay oo hore loo dayacay jirto oo dowladaha Soomaaliya soo maray oo dayaceen. Adduunyada ma jirto xuduud iska furan, dowladda Soomaaliya ama dowladda xashiiqa noqoto ama mid kasii horeysa noqoto. Anigu waxaan qabaa 10 sano ugu dambeysay ama 12 sano ugu dambeysay Soomaaliya dowladnimada xoog badan ay helaysay, marnaba maskaxda kuma hayn mana ku fakaraynin in xuduudaha dhulka ay Soomaaliya la wadaagto wadamada dariska inay soo xirto. Tusaale, hadda ugu fiican oo ku siin kara waxa weeyaan galmudug oo kaleeto, hadda xuduudaha Itoobiya aan la leenahay ciidamo dowladeed waa la geyn karaa, waa la xiri karaa, Bakool ilaa Gedo ilaa Jabuuyinkana sidaas kale waa lasoo xiri karaa. Meelaha kaleo siyaasadda u baahanna inta siyaasad ahaan lagala hadlo oo siyaasadda iyo amniga la kala saaro ayaa sidaas si la mid ciidamo militariya oo Soomaaliya la geyn karaa. Intaasna waxay meesha ka saaraysaa in xuduudda wax sharci darro ay kasoo gudbaan oo gudaha soo galaan. Soomaaliya wixii ka baxay Itoobiya gelaya ama Kenya gelaya ama Jabuuti gelaya waa wax aada loo kontrolo runtii, oo aan sax ahayn in gudaha ay u galaan. Nasiib darro waxaa marka Itoobiya khatarta ama wadamada dariska waxyaalaha Soomaaliya khatarta kuwa inay inta si sahlan ugu soo baxaan oo gudaha yimaadaan waa dhibaato kale. Dowladda way dadaalaysaa, dabcan dowladdana u malayn maayo hub AK-47 iyo qoryo noocaas inay hadda baahi u qabto. Dowladda waxaa taageera wadamo waaweyn, qasanada ama xarumahooda ama kaydadkooda hub ku filan way haystaan oo hub gacmeedka ama hubka fuuda. Aniga middaasi horta dowladdu wax raada ay ku leedahay hubkaasi 100% ma jirto. Marka laga reebo in maaragtay xoogaa lagu dhaliilayo in ay dayaceen xagga nidaamka ama kontrolida ama adkeynta amniga, ayadana taas waxaa mas-uuliyaddeeda sida saxda ay u hoostageyso waa maamulka meesha ka jiro. Waxay ahayd maamulka Farxaan, hadda wuxuu gudoomiyaha yiri mas-uuliyadda, marka aniga xataa gudoomiyaha ma eedayo, gudoomiyaha xataa ciidamada beelaha ayaa ka xog badan. Saan warkeeda ku bilaabay markii hore oo galmudug la dhisayay waxay ahayd in 3 qaybood amniga loo qaado. Marka hore in lagu dadaalo in la dhiso wax la yiraahdo bulsho heshiis ama heshiis bulsho, bulshada mar haddii ay ku heshiiyaan in maaragtay nabadda iyo xasiloonida ay ka shaqeeyaan, kadibna garsoor samaystaan, kadibna sidaas ciidamada lagu gudbo, ciidamo isku dhafo qabiilba ka imaanaya la dhiso. Waxay la tahay waxa dhacay ma dhicin lahayn. Dowladda Soomaaliya yacni hadda meelo kale kasoo geli karaan way jiraan, makana anigu su-aasha usoo laabanayo. Waxaa hadda hubka si teeltela oo qarsoodiya ugu imaanaya Yemen mana badneen. Saan hore kugu sheegay qoriga AK-47 2000 ku dhawaaday, laakiin hadda hubkan faraha badan wuxuu keenaya inuu suuqa aada u jabo oo qoriga lacagayar la kalsiisto. Marka cadow kasta oo dalka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida Soomaaliya diidanna inuu si fudud gacanta ugu dhigi karo dadku dhibaateyn karo. Marka ayadana waxaan rajeynaya insha allah in gacan adag la saari doono. Dowladdu way dadaalaysaa, dabcan hadda hawlgal culusna wuu socdaa. Waxaan rajeynaya in la tagay natiijo qurux badan inay kusoo dhamaato.
Waa mahadsan tahay Maxamed Xaadir Nuure. Waa soo gabagabeynaynaa dooda, waxaan siinayaa dhankiisa ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq. Gudoomiye, sidee lagu xakameyn karaa in mar kale hub intaa la eg ama ha ka yaraada xitaa inaanu xuduudda kasoo gudbin? Maxay tahay tallaabada maamulka laga rabo inuu qaado?
Mudanoo dhaqana waa mahadsan tahay. Horta mid inaan isla fahnaa muhimaho xuduudda lafirkeeda, waxaa jirta dalka dowladnimadkiisa shuruuc u degsan baa jirta dhowr qayboodo. Waxaa jirta dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay sida amniga xuduudaha oo difaaca iyo waxaa kaloo lamid a lacagta iyo arrimaha dibadda iyo howlaha lamid a. Marka sharciyadda dowliga ahi dad qaartay siinaysa ama nidaamka dowliga noo dhisan qaybo kamid a ilaan federaal baan nahay lakabyan weyne dowladdu lakab kamid ahaana hawsha iskale si gaara mas-uuliyad uga saaran tahay. Taas waa qodobkaas aan rabay inaan bayaaniyo. Middaan kaleeto mar walba waa run, iyadoo ay sidaa jirto haddana taxadarkii annagaba dowladda qayb baa ka nahay in taxadar la muujiyo dhacdooyinka ka dhacaya xuduudda, maadaama xuduud dheer ay etoobiya nagala dhexayso ay furan tahay, ciidamo dowladdu ay leedaho ka howlgalo oo gaarana aysan jirin, in mar walba laga taxadaro meeshaas wax kasta inay dhici karaan, guud ahaan labada dowladoodba ay ka dhex dhici karaan, haddana dadkan shacabka xuduudda xagga iyo xaggaba ugu gudbiyana ay ka dhici karaan. Maarayn badan bay u baahan tahay, laakiin guud ahaan waxaan rajaynayaa arrinta hadda dhacdadaa dhacday inay maaraysmi doonto, wax mushkiladana aysan bulshada aan gobolada dhexe degan aysan ku reebi doonin haduu ilaahay idmo.
Waa mahadsan tahay guddoomiye Muxidiin. Farxaan Ashkir, su-aal la mid a midda guddoomiyahan weydiiyey, sidee lagu xakameyn karaa in mar kale aanu dhicin, ama sidee looga hortegi karaa in mar kale aanu dhicin hub intaa la eg ama ka yarba in xuduudda aanu kasoo gudbin, midday noqotaba Soomaaliya oo dhan inta xuduudda ay la wadaagto Ethoobiya?
Seenu aad baa maadsan tahay. Horta in aysan dhicin hawshaan oo laga hortago dadka dhan shaqa u wada taal maaha. Shaqadaas waxaa iskale dad gaara, waana inay shaqadooda qabsadaan. Xuduudaha way badan yihiin, waxaa laga yaabaa dowladdu inaysan capacity, macnaha aysan awood badan u lahayn inay meel kasta askari istaajiso, meel kasta magaranaysaa ay maaragtay ay ciidan geyso. Laakiin Ethoobiyadaba hadda laftigeeda, iyada laftigeeda meel kasta ciidan uma taagna, oo iyadoo maaragtay hadda laga yaabo in xoogaa naga nadaam ahaan ay xoogaa naga aruursan yihiin. Xagga dowladnimada waxaa laga yaabaa meel kasta inaysan iyaga laftigooda ciidan u hayn, xuduudda aad bay u dheer tahay. Laakiin sida ugu fudud ama cidda ugu fudud oo mas-uuliyaddaas qaadan karta waxa waaye cidda degmooyinka xuduudaha madaxda ka ah iyo booliiskooda iyo nabadsugudooda. Degmo kasta horta marka la eego galmudug, hadda degmo kasta oo xuduudaha dhan hadda galmudug oo kale ay la leedahay maxaa la yihahdaa Ethoobiya, sidoo kale Hirshabeelle, sidoo kale Koonfur, maamul kasta xuduudda uu la leeyahay Ethoobiya, degmo kasta maamul baa ka dhisan, xuule kasta maamul baa ka dhisan, gobol kasta maamul baa ka dhisan. Maamulkaas wuxuu isugu jiraa dad administration sida Muxidiin oo kale, hadda guddoomiyaha Cabdiwaaq, iyo dad maxaa tahay security qaabilsan, waxaa jooga nabadsugud, waxaa jooga booliis. Inay shaqadooda qabsadaan baa la rabaa. Wixii shaqadii maamulka qabsadaan, wixii security amni ka shaqeeyana amnigooda ay qabsadaan. Hadaa waxaan halis waddan ku yahay. Sidoo kale dowladda federaalka waxaa la gudboon inay degmo kasta ama galmudugba, inkastoo waddanka federaal weeye galmudug oo kale, hadda waa inay dadka amniga u qaabilsan maamulka galmudug iyo maamulada kaleba ay maaragtay dadka degmooyinka jooga oo booliiska iyo nabadsugudda ka mid tahay madaxda iyo maamulkaba in la faro inay mas-uuliyaddii qaataan degmadiisa waxay kasoo gudba.
Waa mahadsan tahay Farxaan. Maxamed Xaadir Nuure, gabagabada
waxay la tahay markuu accident noocaa la dhaco waxyaalaada filaynin iyo waxaa filaysaa jiro. Arrintan hadda filawaaga ahayd, markuu filawaagaana kala dhaco qaabkii dee loo gaashaaman lahaa kolley ayaga hadda gacanta ku hayashaan qiyaasayo. Midda keliya raba inaan ku xoojiyo waxa weeyaan sida walaalkay Farxaan uu sheegay, sax waaye in degmooyinka la xoojiyay, laakiin waxaa kasii maaragtay macno weyn in dadka deegaanadaasi ciidan ayaga inta loo qoro dowladda ay toos u hoos tagaan oo ciidamo militariya oo xuduudahana sida u ilaaliyaan in ciidamo nabadsugudo maarata informationada keena si Ethoobiyaan dhibka aan anaga ku hayno ama dad dhib u geysa Ethoobiya aysan anaga xuduudana u gudbin, ayagana wax dhib nagu ah aysan nagu soo gudbin, taasna ay halkaasi amni labada dal ay kala helaan. Haddii taasi la helo waxaan kaleeyahay Ethoobiya culays dambe oo hadda sida hadda wax udhexeena ka udhexas ma jirto. Sidoo kale baddana waxbaa kasoo galgala, laakiin dhaqana waxaan warkiga kusoo koobaya soomaaliya waa la dadaalay, dowlad xoog badan oo soomaaliya waa leedahay. RK-47-ka 300,000 soomaali la kala gadan jiray, maanta $2,000 ayaa la kala siisanaya. Markaas waxaad ogaanaysaa halka laga soo kacay iyo meesha la joogo. Marka nidaamka dowladda isu bedelaya soomaaliya ay soo yeelanaysa soo koraya, waxay xakameeyaan wax kasta oo sharci darro huba oo soomaaliya soo galaya. Wayna jiraan waxyaala tuubeysi oo suuqyada madow lagu gado adduunka meel kasta waxa ka dhacaan. Haddana waxaan rajeynayaa in waxaas iyo wax la mido dambe aysa soomaaliya mar kale aysan imaanin, lagana gudbi doono caqabad kasta oo qalqal gelinaysa amniga soomaaliya.
Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka, waxaa toddobaadkan igala qayb galay guddoomiyaha degmada Cabudwaaq Muxuudiin Aadan Cali, Farxaan Axmed Ashkir oo ka mid ah aqoonyahanka Galmudug, iyo Maxamed Xaadir Nuure oo arrimaha amniga ka faallooda. Inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag xubintaasi barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaasi haddaan kaga gudubno, haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan Mrs. Xiis iyo heeskan oo isagu ah hees ay hore u qaaday fanaanada weyn Khadija Hiiraan. codkaasi Mrs. Xiis ayaan idaacaddii guud ahaan ku soo gabagabeynaya. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leyntaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.
dambaysaa.